В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас витает Лена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов еще горш, чем у 1990-е с листа осудженного. Ци не зашмат белорусу сядить за кратами, и якая корысть громадства от этого, а пытание граденцев. Володарка помеж революциями, Гарун Дзяржынскі не строил. Белорусские турмы, история и сучасность. Паразиты у вязницах Беларуси и Литвы, турма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва. Першим познайомить вас с черговой поштой, якая пришла на адрес программы, спошлюся на некоторые дадзены Международного центра по вывучению турэмных зняволеных. На 100 тысяч жыхароў Беларуси припадая 468 осудженных. Поводле гэтага показчыку, краіна займае другое место у Европе пасля России, а у свете третье-четвертое. Сярэдний термин позбавлення воли у Беларуси Беларусь так само один из самых высоких у Европе, каля 6,5 года. Эксперты-криминалисты тлумачат ситуацию той криминально-карной политикой державы, сутность якой, чем более людей сядят, тем более будет парадку. Осудженный Сергей написал до нас у редакцию про побытовое утрымание у колонии и поравнал ситуацию с той, что была у 1990-е.
Оценивающе ситуацию, я межволи вертаюся до минувшины, коли все, поводле шмат чьего означения, было значно горш. И мкнуся зразуметь, до чего ж мы пришли на сам реч. Беру период конца 90-х. Тады, прибывши в колонию, каждый осужденный мел пэвное речевое забеспечение. Это были сярод иншего майки, трусы, шкарпетки. Сёння ничего гэтага не выдается. Усё гэта при тым, што адсотак немаёмных у параўнанні з канцом 90-х стаў істотна вышэйшы. Некаторыя іншыя параўнанні з нядаўнім мінулым. Ад пачатку 90-х папраўчай калоніі строгага рэжыму ў Івацевічах утрымлівалася крыху болей за 1500 зняволеных. Сёння ў калоніі 2800 чалавек, дзве траціны з іх не працаўладкаваныя. Раней кожным атрадзе быў вольны пакой, дзе кожны зняволены меў магчымасць глядзець тэлевізар. Сёння ў сувязі з перанасяленнем усе памяшканні жыллёвыя. У нашым жа атрадзе канфіскаваныя ўсе за выключэннем аднаго тэлевізары, набытыя за грошы асуджаных. Гэты тэлевізар разлічаны на 140 чалавек. Акрамя таго, ў жыллёвых секцыях не пакінулі аніводнай разеткі. 10 разетак на 140 чалавек засталіся толькі ў невялічкім калідоры бараку шырынёй 1.5 метра. У прыбіральні ўсяго 4 кабінкі, а ва ўмывальні ўсяго 5 кранаў. Цяпер пра харчаванне. Маю на руках пастанову Савету міністраў. Згодна з ёй на кожнага чалавека ў суткі прыпадае мяса, ялавічына, свініна, бараніна першай катэгорыі 150 грамаў. Рэальна мяса маем у выглядзе нейкага перакручанага фаршу, незразумела з чаго, які кідаюць у кашу. Той, хто каштаваў гэта, ніколі не назаве гэта мясам і не скажа, што паводле вагі гэта болей за 50 грамаў. Гародніна 350 грамаў. Усе забыліся, што значыць гэтае слова. Бульба 50 грамаў. Яе апошнім часам не бачылі ўвогуле. Шмат хто з асуджаных не атрымлівае ані грашовай дапамогі з дому, ані харчовых пасылак. У выніку свайго нізкага матэрыяльнага стану гэтыя людзі нават не могуць у адпаведнасці з законам абскардзіць власны прысуд. Няма элементарна грошай аплаціць дзяржмыта. Я катэгарычна супраць таго, каб абвінавачваць сітуацыі выключна адміністрацыю калоніі, бо бачу праблему значна глыбей. Дзесьці з канца 90-х на пачатку 2000-х была абвешчана ўзмоцненая барба са злачыннасцю. На гэтым тле да неверагодных памераў былі раздзьмутыя штаты праваахоўных органаў ды іншых сілавых структураў. Такім чынам, закон абавязковага для ўсіх ператварыўся ў выбарачны. Апошнія 10 гадоў усяляк заахвочваецца дыскрымінацыя паводле прынцыпу. Раней асуджаны павінен быць асуджаны зноў. Тых, хто сядзіць за кратамі, мала здзіўляе тое, як абышліся з удзельнікамі падзеяў 19 снежня. Да гэтага ўсё ішло апошнія 10 гадоў. Аднак раней стогнаў з турмы ў грамадстве не чуў ніхто. Усім было плевать на криминальников.
Это был лист с Калёнии. Те не зашмат сажают за краты у Беларуси. С таким питанием наш корреспондент свернулся до Минаков на улице Городни.
В тюрьмах у нас постоянно людей перебор. Случаи-то разные бывают. Не всегда это что, ну, тяжелое там убийство или что. Если есть возможность человеку-то и ущерб восстановить, то почему и нет? Лучше ущерб восстановить, чем сидеть за это в тюрьме, ну и что, ущерб никем не устраняется. Смысл-то какой от этого?
За что? На какое преступление он совершил? Вот и все. Но меньше, да. Садить, конечно, людей. Меньше.
Что судят правильно, но что всех подряд, то нет, конечно же, неправильно.
Безвинный человек не может сидеть за кратами. Утримливание его там является злочинством тех, кто пильнует, сочит и тримает его за кратами.
Мое особистое меркование. Смиротное покарание повинно заставаться за вельми тяжкие злочинства. И вось, и думаю, что высшие державные злочинства, да, так само подыходят под эту справу. Что бы ни отбывалось теперь на Беларуси, да, как бы мы ни глядели, с какого боку на всю эту ситуацию, мы повинны починать с одного, что в Беларуси нема президента. Разумеется, есть самозванец. Вот человек, который в первом туре не стал президентом. Выборы не завершены. Значит, некий человек узурповал державную владу, что является высшим державным злочинством. Покуль не будет вырешено это питание, все иншие питания более дробные, и они не имеют значения.
Мое мнение такое. Административно это административно, уголовно это уголовно. Если человек сделал какую-то провинность. Если она подходит под административную часть, пожалуйста. Но если под уголовную, то под уголовную.
Честно говоря, я особо не знаю, но для меня лично так. За убийство надо убивать, потому что столько людей, особенно детей, убивают. Это страшная вещь. Но оскорбление, мне кажется, за это нужно, может быть, каким-то трудом наказывать, что ли. Пусть работают, на благо он пускай, улицы подметают, выметают, в колхозах работают. Разве это плохо?
Я вогуле лічу, что думки и слова – это завсёды поза межами некого карного института повинны быть. У любым выпадку это, конечно, не предмет криминальных справ, это саправды треба выводить поза межи криминального кодекса.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
У гэтай рубрыцы мы рассказываем про мінушыны, цяперашыну беларускіх астрогаў, а таксама про іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расповед про валадарку перыяду паміж 1907 і 1917.
Ты мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольны цяпер не заракайся. Ад дзядоў і ад прадзедаў, браця, гэты скарб нам адзін захаваўся, у сялянскай аграбленай хаце толькі ён не забраны астаўся. В старыну беларус, непадданы, гаспадарыў быў сам над сабою і далёка ў свеце быў знаны за літоўскай і ляжскай зямлёю. Але час прамінуў і нядоля на народ як бы камень звалілась, беларуская слава и воля одышла, отцвела, закатилась. Не змяняючи шэрай апратки, працаваў ты як вол гаратліва, а ў хаце твоёй недастаткі, а на ніве твоёй неўрадліва.
Гэтыя радкі належаць Алесю Гаруну. У лютом 1907-го 19-годового сябра Менской организации эсеров-максималистов и корреспондента нашей Нивы Александра Прушинского, таким было соправдное имя поэта, Менская полиция арештовала у нелегальной эсеровской друкарни. У якости последнего его по обвинувашине у антидержавной деятельности кинули у Пешаловский замок, який позднее стал зваться Володаркой. Подчас годового утримания у Пешаловцы, а потом у Великой італьянских лукишках, Гарун сядзеў у камерах побач с прадстаўнікамі самых розных палітычных рухаў, якія існавалі на той час у Беларусі: эсэрамі, сацыял-дэмакратамі, анархістамі, бундаўцамі ды іншымі. Да кастрычніцкага перавароту 17 году усе гэтыя палітычныя утрымліваліся асобна ад крымінальных вязняў і нават мелі шэраг прывілеяў. Напрыклад, турэмная адміністрацыя мусіла звертацца да палітычных не інакш, як на «вы». Правіла дзейнічала і ў дачыненні да непаўналетніх вязняў. Менавіта да такіх належаў Гарун. Паводле тагачасных законаў Расійскай імперыі, паўналецця наступала ў 21 год. Таксама палітвязняў было забаронена прымушаць да турэмнай працы. Пачынаючы ад 1906 да лютаўскай рэвалюцыі 1917 палітвязні Пішчалаўкі атрымлівалі грашовую дапамогу ад расійскага і міжнароднага пралетарыяту. З архіўных дакументаў.
Гэтага права палітычныя дамагліся, стварыўшы ў турме арганізацыю Чырвонага крыжу. Па пошце ў кантору турмы паступалі грошы, якія запісваліся на рахунак пэўнага арыштанта і паводле ягонай просьбы патроху выдаваліся на харчаванне. Фінансавую падтрымку праз Чырвоны крыж арганізавала жонка Максіма Горкага Кацярына Пешкава. Адрасавалася яна пераважна сацыял-дэмакратам ды левым эсэрам. Што да прадстаўнікоў іншых палітычных рухаў, анархістаў, бундаўцаў, то для іх падтрымкі ў тым жа 6 годзе быў створаны анархісцкі «Чорны крыж», які забяспечваў вязняў ежай ды зімовай вопраткай.
Вязні, як палітычныя, так і крымінальныя, у адпаведнасці са статутам расійскага крымінальнага судаводства ад 1864 году, мелі права на медычную дапамогу за кошт казны, права на выкананне рэлігійных абрадаў, права звяртацца з прапановамі, заявамі і скаргамі. Выкананне ці невыкананне гэтых правоў адсочвалася старастам, якога абіралі арыштанты той ці іншай камеры. Дарэчы, вядома, што старастамі ў розных астрогах абіралі і такіх рэвалюцыянераў, як будучы заснавальнік савецкага гулагу Фелікс Дзяржынскі і эсэр-максімаліст, будучы вязень гэтага гулагу Рыгор Нястроев. Абодва яны ў перыяд паміж рэвалюцыямі 5 і 17 гадоў былі і вязнямі валадаркі. Фелікс Дзяржынскі увойдзе ў савецкую гісторыю як сапраўдны народны герой, Алесь Гарун і Рыгор Нястроев як так званыя ворагі народу. Пра Дзяржынскага на валадарцы складзецца нічым не пацверджаная легенда, што менавіта яму, жалезнаму Феліксу, які ў міжрэвалюцыйны перыяд сама меней 4 разы праходзіў з этапам праз Менскі астрог, удалося перайграць царскіх турэмных вартаўнікоў і ўцячы з Пішчалаўкі. Падобныя легенды пра Фелікс дарэчы расказвалі і ў маскоўскай бутырцы, ды ў піцерскіх крыстах. Лічылася, што савецкім людзям такія легенды патрэбныя. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра валадарку перыяду 1907-1917 не ў забаве.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Солы сёння ў праграме. США выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі ўранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярдэпартамент США заявіў, што спадзяецца на выкананне Менскам абавязацельстваў па ліквідацыі высокаўзбагачанага ўрану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глабальнай бяспекі. У прокуратуры польскага пшымысля беларускага палітутекача Змітра Пімінава апыталі і адпусцілі. У абвінавачанні, якія вылучае Пімінава беларускі бок, скончыўся тэрмін даўнасці. Палітутекача затрымалі ўначы з чацвярга на пятніцу польскія памежнікі. Пімінаў з жонкай ехаў праз польску-украінскую мяжу. Беларусь абвясціла Пімінава ў вышук па лініі Інтэрполу, яго вінавацяць у хуліганстве і вандалізме. Белнафтахім 6 раз за год павысіў цэны на паліва. 20 жніўня канцэрн у сярэднім на 3% павысіў рознічныя цэны на нафту.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. Працягваем расказ пра дарэвалюцыйную валадарку і яе сядзельцу. до эсера-максималиста Рыгора Нестроева, партийного поплечника поэта Олеся Горуна и бомбиста Ивана Пулихова, близкого сябра менских террористок Александра и Катерины Измайлович, кто ён лечил, что домагчися справедливого життя, праз парламентаризм и легальные формы борьбы немагчима, а тому протягивал змагаться теперь уже с большевиками. На схиле життя у советской турме ён прыдзе до высновы, что царская турма – вершиня либерализма у параўнанні с советским гулагом. З нататак эсера максималіста савецкага палітвязня Рыгора Нястроева.
Калісьці у царскія часы турма рабілася для многіх з нас сапраўднай школай. Пасля цяжкага напружанага падпольнага і нелегальнага жыцця на волі, калі не хапала часу на сур'ёзную разумовую працу, калі не было сталага ўласнага кута і ты быў пазбаўлены усялякай магчымасці займацца сістэматычна, турма служыла месцам, дзе можна пачытаць, разабрацца ў сваіх думках, паспрабаваць выкласці іх на паперы. Яна рабілася для рэвалюцыянера месцам узмоцненай разумовай працы. Нам дазвалялі там чытаць нават «Капітал» Карла Маркса. Даставаць у савецкай Расіі кнігі вельмі цяжка, амаль немагчыма. Пры такіх умовах сістэматычная разумовая праца вельмі абцяжарваецца, і ў турме пануе вымушаная бяздзейнасць.
Так пісаў Нястроев. У верасні 1941-га ён быў расстраляны НКВД пад Арлом. Прыкладна тады ж і там сама расстралялі і ягоную сяброўку Александру Ізмайловіч. Тым не менш, адносна ліберальнае, згледзяшча рэвалюцыянэраў вязняў гулагу, царскае правасуддзе абышлося з тым жа Алесем Гаруном вельмі жорстка. Як непаўналетні грамадзянін, ён паводле тагачасных законаў мог разлічваць на параўнальна мяккі вырак. Віленская судовая палата, улічваючы тое, што Прушынскаму, не маючы 21-го, асудзіла яго на 2 гады і 8 месяцаў турмы. Аднак Сенат Расійскай імперыі расцэніў суд як абуральна мяккі і вярнуў справу на паўторны разгляд, распавядае пісьменнік-гісторык Уладзімір Арлоў.
Небяспечны беларус, рэвалюцыянер, да яшчэ і паэт, быў засуджаны на высылку з пазбаўленнем усіх правоў і пажыццёвым пасяленнем у Сібіры. Там Алесь ганяў плыты, здабываў золата, граў на змайстраванай сваімі рукамі скрыпцы і пісаў вершы, бунтоўныя, напоўненыя біблійнымі і філасафічнымі матывамі. Рукапіс першага зборніку «Матчын дар» прыйшоў вільню постаю з берагоў Лены. У Беларусь ён вярнуўся ў 17-м, ужо хворы на невылечныя тады сухоты. Аднак Алесь не шукаў зацішнага жыцця. Наадварот, апынаўся там, дзе вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Ён браў удзел у стварэнні БНР, а ў дзень абвяшчэння яе незалежнасці 25 сакавіка 1918 быў прызначаны рэдактарам газеты «Беларускі шлях». Але неўмольная хвароба рабіла сваю справу. У ліпені 20-га, не даехаўшы да курортнага Закапаны, Алесь памёр у Кракаве, дзе і быў пахаваны.
Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917-га, якая зрынула царскае самадзяржаўе, аўтаматычна вызвалілі большасць палітзняволеных. З менскай губернскай турмы нават прыбралі ахову, таму што яна царская. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі 1917-га у камерах валадаркі ізноў з'явіліся палітвязні, прычым у вялікай колькасці. Іх садзілі ў адны камеры з крымінальнымі, працаваць мусілі ўсе. Па матэрыялах менскіх газет 1917 году.
У менскім астрогу, чыя асноўная функцыя – працоўны дом з пазбаўленнем волі, дзейнічаюць пякарня, майстэрня па склейванні папяровых капертаў, а таксама швальная і кавальская майстэрні. У некаторых з іх выконваюцца тэрміновыя заказы цэнтральнага карнага аддзелу народнага камісарыяту юстыцыі, войска ўнутранай аховы і ўнутранай службы. Пастаяльцы турмы займаюцца віццём вяровак. Жанчыны-арыштанткі мыюць бялізну, прыбіраюць, мыюць падлогу ўнутры турмы.
У 1921-м губернскую турму перамінуюць у менскі губернскі папраўча-працоўны дом. У гэтым жа годзе старшыня ВЧК Фелікс Дзяржэнскі абвесціць у якасці асновы асноў савецкай карнай палітыкі так званы клясавы падыход. З загаду старшыні ВЧК
Турма для буржуазії, товариське уздіяння для робочих і селян. Робочих і селян, які провинилися, не треба розглядати як клясових наших ворогів. У дочиненні до їх треба заховувати як мага більшу ввітливість. Дотерміновое визволення буржуазії недопущальне, репресії у дочиненні до апошніх узмацніть, а так само створити для буржуазії особні концентраційні лагери.
В ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Алена Строва.
Тюрма і здоров'я.
Адміністрація тюрмів регулярно дає справоздачу об скористаних сродках на дезінфекцію і проведених працях по змаганні з паразитами. Чиновенство зняправджує заяви зняволених об тим, що у камерах є воші і блохи, але самі в'язні розповідають, як є на самій справі. Паразити у тюрмах – постоянна з'ява, а не одинкові випадки. Тему протягує Тетяна Поклад.
Один з наших слухачів і удільник ранніших передач, який відбував терміни покарання у Білорусі і у Литві, і який живе тепер у Вільні, передав свою заувагу для свободи у тюрмах. Валера Свянков.
Радіо «Свобода» слухає умови утримання там у в'язниці Менській, де сидять підслідчі. Беруть інтерв'ю у былого директора гэтай турмы на Валадарке, які зараз живе нормально в Германії. І до сьогоднішнього дня ён стоїть на своїх советських позиціях чиновника, бюрократа. І каже, що і того немає, і того немає, і того немає. Да бреше все.
Валерій Свянков скритикував коментар Олега Алкаєва, былого керівника Мінського слідчого ізолятору, який тепер живе в Німеччині, і яким говорилося про інформацію об паразитах у білоруських тюрмах. Олег Алкаєв так прокоментував розповіди в'язнів об вошах.
Это редчайший случай был. Я в своей жизни видел всего два случая. Тараканы были, не спорю. Насчет шеи это что-то новое.
Это сказал Олег Алкаев, який був начальником СІЗА номер 1 у Мінську наприкінці 1990-х годів. Валерій Савенков, який після білоруських турмов відбував терміни зняволення у Литві, твердить, що сам сидів на Володарці у ті часи.
Все, что люди кажут там и про крыс в камерах, и тараканы, и все это есть, и у нас это есть. Тут, где мы живем в Европейском Союзе, и наши тюрьмы также переполнены, и все это даже вот пытками признано Европейским судом, это умовы утримания, это есть, было и зараз. То есть. Но я то же самое уявляю себе в белорусских тюрьмах, которые не подконтрольны Европейской комиссии. Так как отбилось от международного контроля по умовах утримания в тюрьмах, что там махчимо все.
У ранейших передачах «Радио Свобода» уже гучали свідчення былых вязнів з Беларусі на гэтую тему. Поводле колишнього політв'язня витебского предпримальника і ветерана міліції Сергія Парсюкевича, Менский слідчий изолятор номер 1 на вулиці Володарського літерально кишить паразитами. У переповнених, сырых, непровітраних і смердючих камерах этого изолятора яны живуть у подушках. Гэта вогуле асаблівасць слідчих изоляторов, якія звичайно переповненыя і дзе люди змяняюцца даволі часто ў камерах. Паводле былога палітвязня Валерія Ліванеўскага, ён па абвінавачанні ў абразе прэзідэнта 6 месяцаў чакаў прысуду ў адным са следчых ізалятараў у Беларусі. У гэтых установах створаны сапраўдны рай для блох і вошай. Так, за ўсе паўгода, што ён сядзеў у гарадзенскім СІЗА, ні ў яго, ні ў іншых падследных ані разу не ўзялі памыць тую адзіную змену адзення і нацельнай бялізны, у якіх яны трапілі ў камеру. Сам Ліванеўскі мыў іх пад кранам з халоднай вадой.
У меня были случаи не раз, когда приводят человека в камеру, прямо они в шею с него прыгают. Поэтому в СИЗО очень распространенная вещь. Отсутствует какая-либо санитарная обработка.
Педикулез, короста, іншая подобная к шталту захворывания, выкликанная паразитами, это норма для белорусских следчих изоляторов. Так, каже колишний полезневоленный городенский предпринимальник и керовник правового интернет-проекту Валеры Ливаневски. Подобная же проблема існує у следчих изоляторах у соседней Литве. Былы зняволены Валеры Савянков, які сядзеў у некалькіх літоўскіх турмах, у ліку якіх і віленскія лукішкі, гэта таксама даволі старая турма, як і менскі следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Так вось, Валеры Савянков патлумачыў, што хаця б паводле правілаў і павінна праводзіцца дезінфекцыя, вошы ў такіх умовах непазбежныя.
Кожны павінен прайсці называемую санітарную обработку, пражарку. Разумела, што гэта не выконваць, і сразу такого вшыва кидают камеру. Мы это обнаруживаем не сразу, когда уже вся хата зашибена, вся камера. Начинаем писать просьбу администрации, чтобы нашу камеру вывели в прожарку. Но в хате находятся авторитеты преступного мира. Им впадло, я как-то не пойду в прожарку. Бьем с матрасом, сейчас пойдем в санитарный блок, чтобы все в других окон бачили, что он идет туда прожарываться. Значит, он сидит с камерой с некими левыми бомжами, так его авторитет рухнет. И он начинает потребовать от всей камеры, молчали, пока он не уедет. И никто не может сказать супроч что. Поэтому терпеть. Белизну стирку сдают раз на 10 дней. Раньше сдавали раз в неделю. А зараз с кризисом, что экономить воду, то да все раз на 10 дней. Зараз еще стало горш в литовских тюрьмах.
В'язні з сусідньої Літви скаржаться у європейські суди на те, що у слідчих ізоляторах бувають паразити-пацуки. На скарги в'язнів з Білорусі збирають білоруські правооборонці. Правда, у відказ від тюремного керівництва на їх звороти вони отримують відписки до тлумачення, що нема сродків. Намісник старшині правооборончої організації «Весна» Валентин Стефанович розповів.
Воші вошами, а то, що там сухоти живуть, володарці, на цих вільготних стенах, там улетку температура доходит в некоторых камерах до 40 градусов. И плюс вильгать высокая. Это самое доброе место для бактерий сухой. Я недавно писал скарги по нашему ЦИПу в Минске, Центру изоляции правопорушальных. И мне человек, у которого писал скаргу, рассказал про парочки голуба, который лежал там на окнах просто, там, разумеется. Не как это зацеваться, когда там трупы голубей лежат. Да мы не один раз уже сказали. Отказ владов просто, а у нас нема груши. Ну и то же самое с СИЗО на Володарского. Его уже давно-давно признали, что оно небезпечно для эксплуатации. Какие-то могут быть умовы. Там я не удивлюсь, что там саправды насекомцы там живут. И это дотычется не только политических вязней, это дотычется всех наших граждан в Беларуси, потому что там сидят люди, вина яких еще не доказана судом, они под следствием находятся. Их никто не мусит подвергать таким обуходжениям, которое можно поравнять с катаванием. Люди позволяются воле, але это не значит, что они мусят подвергаться таким издекам.
Как так сказал Валентин Стефанович.
Ви слухали «Свободу у тюрмах». З вами була Алена Струве. Зустрінемося через тиждень.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Глядзі відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до повночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця події, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Гэта ваша свабода.